Politički sistem lokalne samouprave jedan je od modula tokom predstavljanja održivog plana razvoja grada Novog Pazara u narednih 10 godina kojem se trebalo posvetiti i najviše pažnje. Alarmantno je stanje u ovoj oblasti. Na zvaničnoj stranici grada predstavljena je šema uređenja lokalne samouprave gdje je prikazana na vrhu Skupština grada Novog Pazara koju sačinjava 47 odbornika kao servis izvršne i zakonodavne vlasti. Imamo situaciju da ako krenemo od najsitnijih struktura, stalna i povremena radna tijela Skupštine koja bi trebala da se bave svim životnim oblastima građana Novog Pazara još nisu uspostavljena. Prema posljednjem podatku koje je ažurirala naša poslanička grupa, ni 50% stručnih tijela nije formirano nakon godinu dana od formiranja skupštinske većine, kaže Edin Zećirović, predsjednik odborničke grupe SPP-a. Sekretar Skupštine kaže ništa nije uradio po tom pitanju, iako je njegova obaveza da uskladi rad svih skupštinskih tijela i Skupštine grada Novog Pazara. Ništa nije uradio ni zamjenik, iako stoji u statutu. Na vrhu te ljestvice je predsjednik Skupštine koji dozvoljava da se sve ovo trenutno dešava i da sve ovo trenutno bide nefunkcionalno. Na svom prikazu pobrisao sam sve ono što je nefunkcionalno u okviru organa lokalne samouprave. Dobijete u ovim kolonama što se tiče zakonodavne vlasti. Organa koji bi trebalo da su prvi stepen lokalne samouprave dobijate sve prazna polja jedno do drugog. U izvršnoj vlasti od 9 članova gradskog vijeća tokom predstavljanja do sad 7 modula za plan razvoja grada kao i na sjednicama Skupštine grada gdje se raspravlja o najvažnijim životnim pitanjima do sad su se, kaže, pojavila 3 ili 4 člana od njih 9. Slično je ističe i kad se uzmu pomoćnici gradonačelnika. Ovdje na ovoj strani ostalo je tehničkom olovkom upisano gradonačelnik jer nisam mogao da ga uklonim, a sad ću to uraditi gumicom jer sam želio obrazložiti zašto brišem tu funkciju. Ne može da se desi da u gradu koji broji 120.000 stanovnika imate ovoliko nefunkcionalnih ljudi u izvršnoj zakonodavnoj vlasti, a da gradonačelnik ostane na polju na kojem bi trebalo da bude. Moj utisak je da ga moramo izbrisati i onda početi razgovarati na temu uspostavljanja političkog sistema lokalne samouprave. Saradnja je neophodna između lokalne samouprave i većih nivoa vlasti. Narodni poslanici u Skupštini Srbije trebaju predstavljati sve loše da bi se popravljalo. Mi nismo dolje da laskamo jedni drugima, da jedni druge hvalimo ili kudimo bez osnova, već da iznesemo realno stanje. Smatram da bi svaki narodni poslanik shodno misiji i odgovornosti i zaduženju na najbolji mogući način trebao iznijeti stav, pritom biti jako kritičan i prema sebi i svojim kadrovima unutar stranke, a posebna je odgovornost na onima koji vode i vrše vlast više od deceniju sa smjenjivanjem čak 3 decenije. Ukoliko imate konstantan problem, vidimo da stvari stagniraju ili ne funkcioniraju, onda se neko mora pozvati na odgovornost, kaže Misala Pramenković, narodna poslanica u Skupštini Srbije i odbornica SPP u Skupštini grada. U Novom Pazaru je na sceni da su građani podređeni servisnom sistemu umjesto obratno. SPP u pokušajima normalizacije stanja daje, kažu, sve svoje resurse na raspolaganje. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.